ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับองค์การอนามัยโลกเตรียมส่งคณะทำงานตรวจสอบต้นตอของโคโรนาไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นรัฐสภาอเมริกันเตรียมผ่านแผนช่วยเหลือภาคธุรกิจจากโควิด19ก่อนหยุดยาวปลายปีและพายุหิมะนอร์อีสเตอร์พัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ประธานาธิบดีไบเดนควรเดินหมากในอาเซียนอย่างไรข่าวธุรกิจวันนี้ไทยติดโผประเทศที่กระทรวงการคลังสหรัฐจับตาว่าอาจจะบิดเบือนค่าเงินและกรุงปารีสโดนปรับ$100,000จากการจ้างผู้หญิงมากเกินไปส่งท้ายวันนี้นะครับสตาร์โซเชียลวัย7ขวบทลายกำแพงข้อจำกัดคนทุพพลภาพติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อสังเกตอาการนะครับหลังจากใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแม้ว่าการตรวจหาเชื้อระบุผลออกมาเป็นลบตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าคณะแพทย์กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่ารัฐมนตรีพอมเปโอจะมีอาการของโควิด-19หรือไม่พร้อมยืนยันว่าผลการตรวจหาเชื้อของรัฐมนตรีพอมเปโอออกมาเป็นลบแต่ยังต้องกักตัวตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศระบุนะครับว่าจะไม่ขอเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อและใกล้ชิดกับรัฐมนตรีพอมเปโอคือใครด้วยเหตุผลของการรักษาความเป็นส่วนตัวเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดงานปาร์ตี้เทศกาลปลายปีของกระทรวงการต่างประเทศโดยมีครอบครัวนักการทูตอเมริกันในต่างประเทศเข้าร่วมงานหลายสิบคนแม้มีคำเตือนว่าอาจเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสในวงกว้างในหมู่ผู้ที่เข้าร่วมงานจำนวนมากอย่างไรก็ตามสื่อวอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่ารัฐมนตรีพอมเปโอได้ยกเลิกแผนการกล่าวสุนทรพจน์ในงานดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสว.บ๊อบเมนเดสจากพรรคเดโมแครตขอให้รัฐมนตรีพอมเปโอยกเลิกการจัดงานนี้เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่อเมริกันและครอบครัวข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณวันพุธระบุนะครับว่าสหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า16,700,000คนและเสียชีวิตมากกว่า304,000คนนะครับและข้ามไปที่เยอรมนีนะครับเมื่อวันพุธรัฐบาลเยอรมนีบังคับใช้มาตรการปิดเมืองครั้งใหม่เพื่อจำกัดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งมาตรการที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันที่10มกราคมรวมถึงการสั่งปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจำกัดการรวมกลุ่มกันไม่ให้เกิน5คนโดยนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลบังคับใช้มาตรการนี้หลังจากหารือกับผู้ว่าส่วนท้องถิ่นทั้ง16คนทั้งนี้สถาบันโรเบิร์ตคอชซึ่งเป็นสถาบันสาธารณสุขของรัฐบาลเยอรมันรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาการของโควิด-19 เมื่อวันพุธวันเดียวถึง952คนซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานอกจากนี้ในช่วง7วันที่ผ่านมานั้นเยอรมนียังมีผู้ติดเชื้อสูงเกือบ180คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นสถิติใหม่ด้วยเมื่อวันอังคารเจนสปานรัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนีเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ร่วมพัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคภายในวันคริสต์มาสซึ่งขณะนี้อังกฤษแคนาดาและสหรัฐได้อนุมัติวัคซีนดังกล่าวเพื่อแจกจ่ายแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้สูงอายุแล้วนะครับขณะที่ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนกล่าวในวันพูดว่าประเทศสมาชิกของ EU มีความตั้งใจจะเริ่มการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันเดียวกันทั้งหมดเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพในสหภาพยุโรปโดยคาดว่าจะรับรองวัคซีนชนิดแรกได้ในอีก1สัปดาห์และเริ่มฉีดเข็มแรกไม่กี่วันหลังจากนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวเดอะการ์เดียนรายงานว่าทีมวิจัยขององค์การอนามัยโลกจะเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นในเดือนหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเหตุใดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จึงสามารถแพร่จากสัตว์ไปสู่คนได้และเชื้อที่ว่านี้เริ่มแพร่จากเมืองอู่ฮั่นจริงหรือไม่นะครับฟาเบียนลินเดอร์สนักชีววิทยาประจำสถาบันโรเบิร์ตคอชในเยอรมนีและ1ใน10บุคลากรของทีมภารกิจนี้ระบุกับสำนักข่าว Associated Press ว่าทางกลุ่มจะทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีนเป็นเวลา 4-5 สัปดาห์โดยทีมงานของจีนนั้นจะมีบทบาทนำในการวิจัยครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดจากสัตว์โดยเฉพาะค้างคาวก่อนที่จะระบาดไปยังมนุษย์โดยพบผู้ติดเชื้อคนแรกที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วและพบว่าการติดเชื้อนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดค้าสัตว์ในเมืองอู่ฮั่นดังกล่าวจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสที่ว่านี้แล้วมากกว่า 73,400,000 คนทั่วโลกและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,600,000 คนนะครับประเด็นที่ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มระบาดจากแหล่งใดกันแน่นั้นกลายเป็นประเด็นฉุดชนวนความเชื่อแบบสมคบคิดและข้อกล่าวหาว่ามีการปกปิดข้อมูลและยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความตึงเครียดมากขึ้นขณะที่ทางการจีนพยายามปิดบังการระบาดในระยะแรกรวมถึงกักตัวนักข่าวพลเมืองและลงโทษแพทย์นอกจากนี้ยังมีรายงานที่ว่าทางจีนไม่ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการตรวจสอบในจีนเท่าที่ควรซึ่งก็ล้วนทำให้ประเด็นเรื่องนี้ดุเดือดมาตลอดทั้งปีนี้นะครับส่วนทางด้านทางการจีนและสื่อของรัฐบาลจีนก็พยายามเผยแพร่ข้อมูลว่าเชื้อโคโรนาไวรัสไม่ได้เริ่มระบาดมาจากจีนรวมทั้งรายงานข่าวถึงการพบเชื้อไวรัสระยะแรกในอิตาลีแม้ว่าตัวผู้วิจัยเองจะระบุว่าข้ออ้างนี้เป็นโฆษณาชวนเชื่อก็ตามโดยสื่อ The People's Daily ของทางการจีนระบุในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับว่าข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ล้วนบ่งชี้ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้เริ่มระบาดจากเมืองอู่ฮั่นแต่อย่างใดครับและจากเรื่องที่เกี่ยวกับจีนขยับไปทางอาเซียนบ้างนะครับบรรดานักวิเคราะห์ด้านเอเชียเริ่มคาดการว่านโยบายที่เกี่ยวกับเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่โจไบเดนนั้นควรจะเป็นอย่างไรซึ่ง The Hill เว็บไซต์ด้านการเมืองของสหรัฐรวมทั้งหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ได้เสนอรายงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนควรจะทำกับสมาคมอาเซียนคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
บาร์ตอีเดสผู้เชี่ยวชาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศซึ่งเคยเป็นตัวแทนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียในสหรัฐให้ความเห็นทางเว็บไซต์การเมือง The Hill ภายใต้หัวข้อว่าไบเดนควรต้องทำอย่างเต็มที่ในเรื่องอาเซียนและว่าการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นนับเป็นความสำคัญลำดับต้นๆของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศผู้นี้ชี้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรทั้งหมด670ล้านคนซึ่งมากกว่าประชากรของสหภาพยุโรปอังกฤษและแคนาดารวมกันและอายุเฉลี่ยของประชากรของประเทศอาเซียนนั้นก็ยังค่อนข้างน้อยคือไม่ถึง35ปีทั้งยังคาดด้วยว่าอาเซียนจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองจากสหรัฐจีนและอินเดียภายในปีค.ศ.2030ด้วยขณะนี้อาเซียนเป็นคู่ค้าสำคัญของสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าอากาศยานเชื้อเพลิงและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีมูลค่ารวมในปีที่แล้วถึงกว่า 350,000 ล้านดอลลาร์และช่วยสร้างงานให้กับคนอเมริกันหลายแสนตำแหน่งด้วยนอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศผู้นี้ยังเชื่อว่าการลงทุนของสหรัฐในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการที่ธุรกิจอเมริกันเปลี่ยนการลงทุนจากจีนมาเป็นในกลุ่มอาเซียนแทนเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องซัพพลายเชนอย่างไรก็ตามขณะนี้อาเซียนยังได้รับความสนใจด้านการค้าจากรัฐบาลสหรัฐเป็นที่2รองจากเรื่องความมั่นคงและภูมิศาสตร์การเมืองคุณบาร์ตอีเดสอดีตตัวแทนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียในสหรัฐผู้นี้เห็นว่าสิ่งที่โจไบเดนควรทำคือเริ่มการพบหารือกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียก่อนรวมทั้งพยายามติดต่อสารสัมพันธ์กับผู้นำของประเทศอาเซียนคนอื่นๆด้วยโดยสหรัฐควรจะส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นสำคัญสำหรับสหรัฐและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สหรัฐควรให้ความสนใจนอกจากนั้นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ควรส่งสัญญาณเรื่องนี้อย่างชัดเจนด้วยการเข้าร่วมประชุมประจำปีของอาเซียนด้วยตนเองทุกครั้งอดีตตัวแทนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียผู้นี้ยังเสนอด้วยนะครับว่าสหรัฐควรพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP และการตัดสินใจเรื่องนี้ยิ่งมีความสำคัญหลังจากที่อาเซียนกับจีนเพิ่งสรุปข้อตกลงการค้าเสรี RCEP ไปผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าต่างประเทศผู้นี้ยังเห็นว่า รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของโจไบเดนควรใช้เรื่องการขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนเป็นแกนหลักเรื่องหนึ่งสำหรับนโยบายต่างประเทศที่มีต่อเอเชียครับอีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ก็เสนอบทความว่าอาเซียนกำลังจะกลายเป็นสนามรบเพื่อการช่วงชิงอำนาจอิทธิพลครั้งใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยชี้ว่าหลังจากที่ได้ละเลยมานานรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐกำลังถูกกดดันให้กลับมาเริ่มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้แสดงท่าทีเห็นด้วยกับการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ที่สหรัฐได้ถอนตัวออกไปในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ South China Morning Post ยังอ้างความเห็นของอาจารย์ลีเวยผู้สอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเรนมินว่าขณะนี้จีนได้เปรียบในแง่ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับอาเซียนและจะสามารถเชื่อมต่อกับอาเซียนได้ด้วยเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานกับซัพพลายเชนซึ่งจะเป็นผลให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนนั้นยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้นในอนาคตส่วนอาจารย์ทานซีเซงผู้สอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ราชารัตนาม School of International Study ในสิงคโปร์ก็ชี้ว่าประธานาธิบดีไบเดนจะทำได้ดีหากสนใจเข้าร่วมการประชุมของอาเซียนบ่อยครั้งขึ้นและว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าโจไบเดนกำลังพิจารณาจะตั้งเอเชียซาร์หรือผู้รับผิดชอบด้านเอเชียขึ้นเพื่อต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียSouth China Morning Post ส่งท้ายบทความเกี่ยวกับอาเซียนด้วยการอ้างความเห็นของนายไมเคิลพลัมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่ว่าการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจได้แสดงว่าภูมิภาคอาเซียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์เมื่อทั้งสหรัฐกับจีนมีบทบาทเกี่ยวข้องอยู่กับภูมิภาคนี้และว่าไม่มีใครอยากถูกบังคับให้ต้องเลือกระหว่างสหรัฐหรือจีนดังนั้นทางเลือกที่ฉลาดของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศนั้นก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและพยายามหลีกเลี่ยงการถูกโยงเข้าสู่การแข่งขันทางการเมืองระหว่างสองมหาอำนาจที่ว่านี้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับพยากรณ์อากาศระบุว่าพายุหิมะครั้งใหญ่กำลังเข้าปะทะรัฐแถบชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐในวันพุธโดยคาดว่าจะมีหิมะตกหนาถึง60เซนติเมตรในบางส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาจมีฝนน้ำแข็งในกลุ่มรัฐแถบตอนกลางด้านมหาสมุทรแอตแลนติกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สพายุหิมะซึ่งเรียกว่านอร์อีสเตอร์พัดเข้ารัฐเวอร์จิเนียและรัฐนอร์ทแคโรไลนาก่อนหน้านี้และทำให้เกิดหิมะตกหนักก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือตามรัฐทางชายฝั่งด้านมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีประชากรรวมแล้วมากกว่า50ล้านคนก่อนที่จะพัดออกไปทางนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับนักอุตุนิยมวิทยาประจำศูนย์พยากรณ์อากาศสำนักงานรายงานสภาพอากาศแห่งชาติในรัฐแมริแลนด์ระบุว่าจะมีหิมะตกหนา 18-24 เซนติเมตรในหลายเมืองบริเวณตอนกลางของรัฐเพนซิลเวเนียไปจนถึงทางเหนือของรัฐนิวยอร์กขณะที่พื้นที่บางส่วนรวมถึงนครนิวยอร์กนั้นอาจจะมีหิมะตกหนากว่า30เซนติเมตรนะครับเมื่อวันอังคารทางการของนิวยอร์กเริ่มเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากการเดินทางและเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนโดยบิลเดอบราซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกล่าวว่านิวยอร์กอาจเผชิญกับพายุหิมะครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าโรงเรียนในนครนิวยอร์กที่เพิ่งกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลังปิดไปเป็นช่วงสั้นๆจากการระบาดของโควิด-19 นั้นกำลังจะกลับไปปิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดีเนื่องจากหิมะที่ตกหนักนั่นเองนะครับเกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งพรรคริพับลิกันและพรรคเดโมแครตใกล้บรรลุข้อตกลงสำหรับแผนช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มูลค่าเกือบ 750,000 ล้านดอลลาร์สว.มิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ กล่าวที่อาคารรัฐสภาในวันพุธว่ามีความคืบหน้าไปมากในการเจรจาเพื่อจัดทำแผนช่วยเหลือภาคธุรกิจรอบที่2ซึ่งคาดว่าจะผ่านการรับรองของทั้ง2สภาในสัปดาห์นี้แผนดังกล่าวมีมูลค่ารวม 980,000 ล้านดอลลาร์นะครับประกอบด้วยร่างกฎหมาย2ชุดชุดแรกมีมูลค่า 748,000 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วยเหลือธุรกิจต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือคนตกงานและจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์แจกจ่ายวัคซีนทั่วประเทศส่วนชุดที่2มีมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์สำหรับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนที่พรรคเดโมแครตเสนอและมาพร้อมกับเงื่อนไขจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันว่าภาคธุรกิจต่างๆต้องได้รับการปกป้องจากการถูกฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ด้วยเมื่อคืนวันอังคารหลังจากการหารือกันของผู้นำในรัฐสภาจากทั้งสองพรรคสว.มิชแมคคอนเนลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นที่รู้กันดีว่ารัฐบาลชุดใหม่จะต้องขอให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกหลังจากนายโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งในปีหน้าซึ่งทางพรรครีพับลิกันพร้อมที่จะร่วมเจรจาเพื่อหาจุดร่วมที่ดีที่สุดนะครับแผนช่วยเหลือภาคธุรกิจมูลค่ากว่า 900,000 ล้านดอลลาร์นี้จะรวมอยู่ในงบประมาณฉบับใหม่ของรัฐบาลสหรัฐมูลค่า 1,400,000 ล้านดอลลาร์ที่ต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาในวันศุกร์นี้เพื่อเลี่ยงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันโดยทำเนียบขาวระบุนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังไม่ยืนยันการลงนามในงบประมาณฉบับใหม่จนกว่าจะได้เห็นรายละเอียดในงบประมาณฉบับนี้เสียก่อนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 3,209 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น63จุดปิดที่ 12,658 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 3,707 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,866 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท5สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มข่าวธุรกิจแรกเกี่ยวกับไทยนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเผยรายชื่อประเทศที่ถูกจัดว่าบิดเบือนค่าเงิน2รายคือเวียดนามและสวิตเซอร์แลนด์ส่วนประเทศที่อยู่ในโผถูกจับตามี10รายซึ่งไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์และ AP นะครับรัฐบาลที่ถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มต้องจับตาอื่นๆ9รายคือจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันเยอรมนีและอิตาลีนะครับในรายงานประจำปีครั้งนี้ของกระทรวงการคลังสหรัฐไทยอินเดียและไต้หวันนั้นเป็นประเทศที่ถูกเพิ่มขึ้นมาอยู่ในโผต้องจับตาจากรายงานฉบับก่อนนะครับรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งสัญญาณต่อประเทศที่ถูกระบุว่าบิดเบือนค่าเงินและประเทศที่ถูกจับตาให้หยุดการกระทำดังกล่าวที่มีเป้าหมายส่งเสริมความได้เปรียบทางการค้าต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมน่าสังเกตนะครับว่าเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วจีนถูกระบุว่าเป็นประเทศที่บิดเบือนค่าเงินแต่ถูกลดระดับลงมาอยู่ในกลุ่มต้องจับตาในรายงานล่าสุดหลังจากที่สหรัฐและจีนพยายามคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้าผลที่จะตามมาสำหรับเวียดนามและสวิตเซอร์แลนด์จากการถูกระบุว่าบิดเบือนค่าเงินนั้นคือจะมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่สหรัฐในปีหน้าหากไม่สามารถหาข้อยุติได้อเมริกาสามารถที่จะประกาศมาตรการลงโทษต่อเวียดนามและสวิตเซอร์แลนด์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลออสเตรเลียร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO กรณีที่จีนใช้มาตรการนำเข้าในอัตราที่สูงต่อข้าวบาเล่ของออสเตรเลียรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของออสเตรเลียนายไซมอนเบอร์มิงแฮมยอมรับว่าการยื่นเรื่องต่อ WTO นั้นอาจจะใช้เวลานานแต่เขากล่าวว่าเป็นการดำเนินการตามช่องทางที่ถูกต้องทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมทางการจีนใช้ภาษีนำเข้าอัตรา 80.5% ต่อข้าวบาเล่ของออสเตรเลียโดยให้เหตุผลว่าเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนราคาครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับ Mackenzie Scottสตรีที่หย่าร้างกับเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon เมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าเธอบริจาคเงินไปให้กับกิจกรรมการกุศลไปแล้ว 4,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีนี้เธอได้บริจาคเงินไป 1,700 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือเรื่องความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นสังคมอื่นๆในแถลงการ Mackenzie Scott กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในอเมริกาท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 นิตยสาร Forbes ประเมินนะครับว่าMackenzie Scott นั้นมีระดับความร่ำรวยอยู่ที่ 56,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อปีที่แล้วเธออย่าขาดกับเจฟ เบโซสที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกด้วยทรัพย์สินมูลค่า 185,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายวันนี้ไปที่ปารีสนะครับรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงปารีสถูกปรับเป็นเงิน 90,000 ยูโรหรือประมาณ 100,000 ดอลลาร์จากการที่จ้างผู้หญิงจำนวนมากเกินไปเมื่อ2ปีก่อนสตรี11คนดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงปารีสขณะที่มีผู้ชาย5คนที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารของทางการนครหลวงแห่งฝรั่งเศสหากเทียบเป็นสัดส่วนหญิงต่อชายจะอยู่ที่69ต่อ31ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎที่ว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งข้าราชการต้องไม่มีเพศใดเพศหนึ่งที่มีสัดส่วนต่ำกว่า40%นายกเทศมนตรีหญิงของกรุงปารีสแอนฮิดาโก้กล่าววันอังคารว่าเธอจะเป็นผู้ถือเช็ค 90,000 ยูโรไปจ่ายค่าปรับที่กระทรวงกิจการสาธารณะเองพร้อมด้วยสตรีคนอื่นๆในคณะทำงานของเธอครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเด็กชายพิการวัย7ขวบชาวอิตาลีสามารถยึดครองโลกโซเชียลมีเดียด้วยความน่ารักขบขันในการใช้ชีวิตประจำวันของเขานะครับซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพิการนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นเลยคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ครับซิริโอแปซิเชติเด็กชายพิการวัย7ขวบชาวอิตาลีนะครับมีอาการอัมพาตแขนขาหดเกร็งซึ่งเป็นรูปแบบของภาวะสมองพิการที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของแขนขาปากของเขาเปิดอ้าตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำได้อย่างชัดเจนหรือแม้แต่กลืนก็ทำไม่ได้เขาได้รับสารอาหารแบบของเหลวผ่านทางท่อลงไปในกระเพาะอาหารและได้รับการผ่าตัดหลอดลมเพื่อช่วยให้เขาสามารถหายใจได้เขาอดทนกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความเข้มแข็งร่าเริงและกระตือรือร้นจนทำให้วาเลนติน่าคุณแม่ของเขาตัดสินใจสร้างเว็บไซต์และเปิดบัญชี Facebook Instagram และ Twitter เพื่อบันทึกเรื่องราวชีวิตประจำวันของเขาด้วยความหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นวาเรนติน่าอัพโหลดวิดีโอที่ดูแล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจของซิลิโอพร้อมเรื่องราวตลกๆโดยใช้ชื่อว่าซิลิโอแอนด์เดอะเทตราบอนส์ผู้คนทั่วโลกประทับใจกับเรื่องราวของเขาโดยคำว่าเทตรามาจากคำว่าเทตราพรีเจียซึ่งแปลว่าแขนขาอัมพาตทั้งสองข้างและบอนมาจากคำว่าวากาบอนหรือคนพเนจรวาเรนติน่ากล่าวนะครับว่าครอบครัวของเธออยากจะบอกเล่าเรื่องราวของความพิการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปการเผชิญหน้ากับความพิการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากใช้ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องโดยได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมเด็กพิการเหล่านี้จะสามารถสนุกกับการใช้ชีวิตของพวกเขาได้เรื่องราวของซิลิโอได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะครับโดยวิดีโอบางชิ้นมีผู้คนเข้าชมมากกว่า 130,000 ครั้งซึ่งวาเรนติน่ากล่าวว่าเพียงในระยะเวลาสั้นๆครอบครัวของเธอได้รับการตอบรับที่ทรงพลังและน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัวที่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันดังนั้นครอบครัวของเธอจึงตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปทั้งนี้วาเรนติน่าได้โพสต์วิดีโอต่างๆของซิลิโอมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ไปโรงเรียนโดยการถือกระเป๋าเป้ใบใหญ่จนเกือบเท่าตัวเองตอนที่ขับรถไฟฟ้าของเล่นหรือตอนที่ไปปลุกพี่ชายนีโลวัย10ขวบอย่างไม่ปราณีปราศัยเป็นต้นผู้ติดตามของซิลิโอพากันกดไลค์และเขียนข้อความสนับสนุนอย่างมากมายวาเรนติน่ากล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเธอต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของคนทั่วไปที่มีต่อคนพิการโดยแสดงให้เห็นว่าการเป็นเด็กพิการไม่ได้หมายความว่าเด็กจะต้องหมดความสนุกไปด้วยดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องพูดถึงความพิการโดยปราศจากความสงสารเวทนาซึ่งมันแตกต่างจากเวลาที่พูดถึงความพิการตามปกติโดยสิ้นเชิงวาเรนติน่ามักจะจินตนาการถึงโลกที่มองผ่านสายตาของซิลิโอในเวลาเขียนบรรยายวิดีโอที่เธอโพสต์ตัวอย่างของโพสต์หนึ่งมีใจความว่าวันนี้ฉันมาที่สนามเด็กเล่นโดยที่ไม่มีความหวาดกลัวและแสนจะภาคภูมิใจในขณะที่แม่เอาแต่จ้องมองฉันเหมือนเหยี่ยว มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนพิการจะพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ฉันจะพยายามต่อไปวาเรนติน่าคุณแม่วัย38ปีทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ไปรษณีย์โดยมีเปาโลนักวิจัยวัย58ปีสามีของเธอและคนเลี้ยงเด็กอีก2คนที่ทำงานสลับวันคอยกันช่วยดูแลซิลิโอวาเรนติน่าบอกว่าเธอไม่เคยคาดหวังเลยว่าวิดีโอของลูกชายของเธอนั้นจะเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางแต่ครอบครัวของเธอตระหนักดีว่าวิดีโอเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ทั้งยังช่วยเป็นแนวทางให้คนพิการหลายๆคนในการใช้ชีวิตให้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ